احد الملائكة ويقول اللهم شوفي راهم يدعيوا هذو زوج من الملائكة وش يقولوا؟ يقول اللهم اعطي منفقا خلقا. يا ربي المرأة اللي تنفق شردها في سبيل الله اللهم اخلف لها اعطيها قلبهم لها، هذا دعاء من الملائكة. واعطي ممسكا تلقا، ولي تمسك المال وتبخل وما تحبش تصدق وما تحبش، وهي دايما حاطه صورت بين صدرها وما تحبش تصدق، هذا الملائكة دعوا على هذا الإنسان اللهم أتلف لها صوردها وطرهم لها. ولهذا نجد اليوم لما راني متحبش صدق في سبيل الله ربي يعطيها مرض هي ولأولادها، والله هذه الصورد اللي بخلت بهم دوك تحطهم في الدواء ولا تحطهم في حاجة أخرى. ردي بالك، الشيطان محب الله تعالى ما يحبش البخل، ولكن الشيطان يحب البخل، يقولك ما تصدقيش ما تعطيلهاش، انت طيبت شويه صبه هزي الطبسي واعطيه جارتك صدقه في سبيل الله، ولكن الشيطان يقولك لا وما تمدلهاش، ودوك تضحك عليك ودوك تعيل عليك وتقولك مسوس وتقولك مالح وتقولك ما تعرفش تطيب. الشيطان يجيب لك هذا الكلام حتى انت ما تصدقيش. لا صدقي يا اختي، الصدق الله تعالى يحب المتصدقين، صدقي ما تحشميش ما تخافيش، راكي ديريها لوجه الله. شرحي فيها هي تقول مسوس ولا مالح ولا حار، شرحي فيها انت تعطيها لوجه الله. هذا لهذا الرسول سم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. الرسول يقول بعدوا انفسكم انقذوا انفسكم من النار، نجي روحك من النار ولو بنصف تمرة، نص تمرة ما عندك ولو فقيرة نص تمرة، هذه صدقيها لوجه الله ربي ان شاء الله ينجيك من النار بسبب هذه النص تمرة. دخلت امرأة، شوفي دخلت امرأة معها زوج بنات عند الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فجاءت المرأة هذه معها زوج بنات بنيات صغار مساكن ما عندهمش فقراء. شوفي يعني انتي اليوم راكي تحكري صدقة، شوفي وش يقول الرسول. دخلت هذه العجوز مع زوج بناتها صغار، فدخلت عند عائشة وقالت لها يا عائشة هل ممكن تعطينا شوية ماكلة؟ فعائشة مسكينة خرجت ثلاثة تمر، ثلاثة تمر، ثلاثة دقلة، فهمتي؟ ثلاثة تمر. فالأم أعطت التمرة البنت صغيرة وأعطت التمرة الثانية لبنتها الأخرى صغيرة، وهي حكمت هذه التمرة الثالثة راح تأكلها، فالبنات زربوا كلاو التمر تاعهم، هذيك كلات تاعها وهذيك كلات تاعها. الأم جات تلوح التمرة في فمها، البنات بداو يبكيو قالوا يا أمنا أعطينا هذه التمر اللي عندك. فالأم مسكينة هذيك التمرة الثالثة هذيك قسمتها على زوج وأعطت نص لبنتها هذيك ونص لبنتها هذيك وخرجت مسكينة ما كلات والو، جيعانة مسكينة، ولكن مسكينة تصدقت على بناتها. شوفي ما رانيش نقولك على الناس، على بناتك شوفي، فما بالك لو تصدق على الناس. فلما خرجت دخل الرسول صلى الله عليه وسلم حي عائشة خبرته، قالت يا رسول الله والله اليوم أنا شفت حاجة عجيب عجيبة عجيبة. قالها الرسول وش؟ قالت والله دخلت عندي عجوز اليوم ودخلت مع زوج بناتها، فأعطيتها ثلاثة من التمر ثلاثة دقلات، فأعطت الدقلة تمرة واحدة بنتها وتمرة أخرى بنتها، وهي مسكينة جابت تأكل تمرة أخرى، فالبنات زاد الكاو، فقسمت التمرة الثالثة هذيك أعطتها البنتها الأخرى والنص البنتها الأخرى، بمعنى البنت كلت تمرة ونص والأخرى البنت كلت تمرة ونص ومسكينة الأم كلت والو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الفعلة، هذا اللي دارت هذه الأم دارت هذا الشيء، هذا الشيء اللي دارته هذا هو الشيء اللي حيدخلها في الجنة. شوف سبحان الله، شوف تمرة فقط، هذا الشيء اللي دارته هذا هو اللي حيدخلها الجنة. مش شخصير أطلس على بغيس، الشيطان يزيد القرآن، الشيطان يعيدكم الفقر، الله تعالى يجيسك الشيطان ده القرآن يعيدكم الفقر يبوبخومي لطوغتي تبوخساك الشيطان يبوباكو بودوني الله كالله إلا جيد القرآن الله تعالى يجيسكم بودونيش بلغضان سكم بودونيش بلغضان. يا الله تعالى في دي سانج توجور دي سانج يفون دعاء سي دي سانج لان دو يجي يا الله سلوي وسيل كي دار اللهم غضن لي C'est le doua des anges, ça. Et celui qui retient l'argent, Allahumma fais-lui perdre l'argent. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne veut plus donner. On veut garder l'argent. Étant donné qu'on garde l'argent, Allah Ta'ala nous amène des catastrophes. Mon fils, il tombe malade. Ma fille, elle tombe malade. Ma mère, elle tombe malade. Ce que j'ai gardé là, je vais le jeter de l'autre côté. Et ça, c'est minallah. Parce qu'Allah, il n'aime pas les gens avares. Walakin le shaitan, il te pousse à être avare. Le shaitan, par exemple, quand tu fais de la sauce, quand tu fais à manger, au lieu de donner un plat à ta voisine en face, le shaitan te dit non, ne lui donne pas, elle va se moquer de toi, elle va dire c'est amer, et c'est pas bon, et c'est trop salé, et c'est trop piquant, ne lui donne pas. Le shaitan il te pousse à ne pas faire, walakin Allah il te pousse à faire. Alors qui tu choisis? Qui tu choisis? C'est pour ça que ma soeur, il est venu dans un hadith sahih, elle est venue une femme avec ses deux petites filles, elle est rentrée chez Aïcha, elle lui a dit à Aïcha je suis pauvre, est-ce que tu peux m'aider? Enfin Aïcha elle a sorti trois dattes. Regardez mes chères soeurs,
aujourd'hui vous sous-estimez les bons actes. Alors que le Rasoul il a dit, secourisez-vous vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. La moitié d'une date que tu n'as rien à la maison, tu n'as qu'une moitié d'une date, tu la donnes fils sabilillah pour l'amour d'Allah, Allah Ta'ala va faire que cette moitié de date, elle va te secourir de l'enfer. Cette femme, elle est rentrée voir Aïcha, elle avait ses deux petites filles. Regardez, subhanallah, regardez. Regardez comment Allah il est clément, il aime les gens cléments. Regardez, cette femme, elle est rentrée voir Aïcha, elle a dit à Aïcha, j'ai rien à manger, est-ce que tu peux m'aider? Aïcha, elle a sorti trois dates. La mère, elle a pris une date, elle a donné à sa fille, elle a pris la deuxième date, elle a donné à sa fille, et la troisième date, la mère, elle allait la manger. Seulement, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que les deux petites filles, elles ont vite mangé leur date, deux frères, les pauvres. Elles ont vite mangé, alors dès que la mère, elle allait manger sa date, les deux filles, elles ont commencé à pleurer. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé la troisième date en deux, elle a donné encore la moitié à sa petite fille, et l'autre moitié à sa petite fille, et elle n'a rien mangé, et elle est sortie de la maison, la pauvre, comme ça. Quand elle est sortie, le prophète Hassan, il est rentré à la maison, Aïcha l'a mis au courant. Il lui dit, Rasulallah, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Voilà ce que j'ai vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regarde, écoute bien ma soeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet acte-là qu'elle a fait cette mère, c'est ça qui va la faire entrer au paradis. Regarde, toi qui sous-estime, cet acte-là qu'elle a fait avec ses deux filles, c'est ça qui va la faire entrer au paradis. C'est pour ça, ma chère soeur, donne. Tu t'en fous des gens. Des gens ni te font du bien, ni te font du mal. Fais plaisir à ton Dieu. Donne. Même si les gens disent c'est amer, assez peu, ça, les gens ne seront jamais satisfaits de toi. Jamais. Toi, satisfais Allah. Rends Allah heureux. Rends Allah subhanahu wa ta'ala heureux. L'exemple des gens qui ne seront jamais satisfaits de toi, tu auras toujours affaire à des critiques. C'est comme l'exemple d'un vieux avec son enfant, ils étaient sur un âne. Regarde, un exemple que je te donne pour te faire montrer que les gens, jamais tu parviendras à les satisfaire. Jamais. Il y avait un vieux, il marchait avec son enfant sur l'âne. Ils sont passés devant des gens, ils ont dit, regarde, subhanallah, ils n'ont pas de pudeur. Le vieux plus son enfant sur un âne. Subhanallah, le pauvre âne, il ne peut pas le supporter les deux. Le vieux, il a entendu ça, il a dit, ah peut-être c'est vrai. Il a dit à son fils, toi reste, moi je descends. Alors le vieux, il est descendu, l'enfant, il est sur l'âne, il marchait, ils sont passés devant des gens. Les gens, ils ont dit, subhanallah, manque de politesse. Le petit qui a une bonne santé, il est sur l'âne, et le vieux, le pauvre qui est vieux, il marche par terre, pieds nus. C'est pas possible ça. Le vieux, il a entendu ça, il a dit, ah c'est vrai. Le vieux, il est monté, il a fait descendre son petit. Ils sont passés devant des gens. Les gens, ils ont dit, regarde, subhanallah, le vieux, il n'a pas de clémence. Lui qui est vieux, qui est costaud, et il est sur son âne, et le petit, son fils, le pauvre, qui souffre, qui n'a pas de force, il le fait marcher pieds nus. Le vieux, il a entendu ça, il a dit, subhanallah. C'est peut-être vrai. Ils sont descendus les deux de l'âne. Les deux, ils marchaient pieds nus, et l'âne, il n'y avait personne dessus. Ils sont montés, ils sont passés devant des gens, les gens, ils ont dit, regarde, deux bêtes, deux fous. Ils ont l'âme et ils marchent pieds nus. C'est pour ça, mes chers frères, tu ne parviendras jamais à satisfaire les gens. Or, tu fais l'air. Un t'imam ton dourou de l'nes. Ne tu fiches l'nes. Un t'y a rosé l'Allah. Madame Rabbi Yafrah Alik, charah le finnes. Ou là où l'nes qu'elle moufique. Ou l'nes l'yom, l'nes l'yom. Mahma derti, mi chukrouch. Mahma derti. Un artit ou mithal bel français. Un âme, ça te boulkoum bel arabia. Mithal, n'artit mithal bel l'nes. Omar ou maïa farhoubik. Omar ou maïa rzaoubik. دائما تلقى يزوج ولا ثلاثة يتكلموا فيك. علاش؟ مرة من المرات واحد الشيخ ركب مع بنو كانوا على حمار. كانوا يمشيوا. عقبوا قدام الناس. الناس قالوا شوف سبحان الله شوف. زوج على حمار. علاه هذا يعذبوا في الحمار هكذا مسكين علاه؟ أقل شيء واحد منهم يركب. فالشيخ فكر والله صح. الشيخ هبط وخلى الولد على الحمار. امشوا عقبوا على ناس. الناس قالوا شوف والله شوف الولد يكون مش متربي. الولد راكب على الحمار وبوي وشيخ كبير يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم عليك التربية كما مصورة. فالشيخ سمع قال والله هذا صح. هبط الولد وطلع هو فوق الحمار. عقبوا قدام الناس قالوا شوف سبحان الله. شيخ كبير وعنده الفرصة وعنده القدرة به يمشي والولد صغير ما عنده الصحة راه يعذب فيه هكذا. هذا الشيخ هذا ما يحشمش هذا الشيخ. فالشيخ سمع قال سبحان الله صحيح واش ندير؟ فقال أنا نهبط. فهبطوا للزوج. الشيخ يمشي. شيخ يمشي والولد يمشي والحمار ما عليه حتى واحد. عقبوا قدام الناس قالوا بسم الله الرحمن الرحيم هذو المهابيل هذ ربي اعطاهم الحمار هما يمشيوا للزوج على الارض. فهمتي؟ فلهذا يا اختي في الله مهما تديري الناس دايما يتكلموا فيك. بالك اللي يتكلموا فيك منافقين، بالك اللي يتكلموا فيك يحسدوك، بالك اللي يتكلموا فيك شيطان. فانت اشرح لي في الناس، انت ديري لوجه الله، صدقي، اعطي لوجه الله، ما سيرشو، تي تون فو، سافو كو لي جان كي بارل دو توا سي ديبوكريت، سافو دي جان كي بارل دو توا سي دي ميزيلمان مي فابل دو فوا، سافو كو سي دي جان، دونك، تي سي با، تانك تو ساتيسفي الله، تو في بليزير الله، سي سا كي دوا لو بليس كوتي ou c'est ça qui doit avoir plus de valeur pour toi. Taïb, Ukhti fillah, kadalik min sifati Iblis. كذلك أختي في الله الشيطان يزين لك الباطل ردي بالك يا أختي في الله الحق رانا نعيش في واحد الزمان الشيطان يزين لك الباطل القهوة يقول لك راهي حليب والحليب يقول لك راهي قهوة هذا الشيطان مكتوب في القرآن الشيطان يغرر الناس هكذا مي شيخ سور اتانسيون لا تخايزون دو الشيطان سي اون دي كاليتي دو الشيطان يتخاي لي جان جوسكا كو لي جان اوجوردي سون بارفوني افوار لو بيان امان اي لو مال بيان ردي بالك يا اختي في الله الشيطان اليوم يزين لك الحق يقول لك ما تحفظيش القران القران راه كان في زمن الرسول كي كان يمشي على البعير بصح دوك راه مجاو دوك راه كيف واحد الزمان لازم تقرا يا سي زليخه يا سي فاطمه من وقت وانت راك متوخره الناس راهم يلبسوا في الموضات والناس يولا تمشي بالطالون والناس يولا تدي الريحه وانت قاعده مغا قل هو الله قل هو الله طيب يا سعدك ما تفهميش الناس راهم يتقدموا انت راح تولي الله ماشي اختار اتنسيون الشيطان il vous fait montrer le bien mal et le mal bien le shaitan aujourd'hui te dit ma soeur et tu lis le Coran tu perds ton temps le Coran c'est à l'époque du temps du prophète quand ils étaient en chameau quand ils étaient en chevaux maintenant nous sommes dans l'époque nous sommes dans l'époque des fusées des avions les femmes elles savent bien la mode des femmes maintenant elles passent dans la télévision elles font des défilés de mode et elles mettent les talons et elles mettent des parfums et toi tu es avec le Coran qu'il est Allah qu'il est Allah ma soeur Allah tu es arriéré toi Allah tu comprends rien à la vie. Tu as quel niveau? CM2. Ah, ma sœur, excuse-moi hein, si tu es un peu claqué de la tête. Tu as niveau CM2, c'est pour ça que tu comprends rien. Si tu pouvais avoir le niveau bac, tu comprendrais qu'il ne faut pas lire le Coran. Maintenant, les gens qui lisent le Coran, c'est des gens arriérés. Antabihu ya ukhti billah. Ba'd an-nas al-yawm zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Ash-shaytan yzayyana an-nas al-yawm. Ma yhibbouch yismou al-khamr khamr. Yismouh mashroubat rouhaniya. Wa az-zina. Yismouh az-zina. Mada yismouh al-yawm? Yismouh الزنا اليوم يسميوه الحرية والربا يسميوه الفائدة والتبرج يسميوه الحرية والاختلاط يسميوه التقدم اختلطوا الرجال والنساء هذا تقدم السي المرة اللي دخلت مع راجل هذا مش تقدم ديروا له صالة أخويا وخلي مرتي يشوفوها رجال وراجل يشوفوه نساء معليش هذا هو تقدم أما اللي يدرق مرته ولا المرأة يدرق رجلها هذا مساكن الناس يحللهم ما يفهموش هذا مازال متأخرين الناس ما ياكلوش الربا طيح سعدهم ما يفهموش البنك تعطيك الفايدة بتحطيها في صدرك وتخبيهم تخلي لهم الصور طيح سعدك يا امرأة ما فهمتيش انت هذه الربا يسميوها الفايدة هتزيها الفايدة هذه فهمتي والشيطان يزين كذا يقول لك الغناء الفنانة الغناء حرام ولكن الناس يسميوا الغناء اليوم فنان ارتيست فنانة ارتيست مادونا ارتيست وانت ما تغنيش ما فهمتيش يا اختي انت ما تفهميش قاعدة عجوز طام كمشة ما تفهميش تعرفي غير سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقعدي مع سبحان الله الناس قدموا طلعوا القمر وانت قاعده سبحان الله ما تفهميش ردي بالك يا اختي في الله هذا من الشيطان الشيطان يلبس عقول الناس اصبحوا الناس اليوم يشوفوا الحرام يشوفوا حلال مره لابسه الحجاب شوف 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 سبحان الله شوف تغطي على روحها دوك شوف ما تقدرش تتنفس شوف شوف المره شوف شوف تروح تصلي في المسجد باش تروح تبروميني في جيان كازينو رحت للمسجد شوف شوف الشيطان دايما يحاربك ردي بالك يا اختي في الله مي شيخ سير اتانسيون الشيطان aujourd'hui يتخيل لي جان كومون يتخيل لي جان il leur faut montrer le bien en mal et le mal en bien aujourd'hui ils appellent plus l'alcool l'alcool ils appellent aujourd'hui c'est des vitamines il faut prendre des vitamines hein quand tu bois de l'alcool tu te sens bien ça te réveille bois de l'alcool aujourd'hui les intérêts ils les appellent plus les intérêts aujourd'hui les intérêts ils les appellent arriba les intérêts ils appellent aujourd'hui le faïda comment tu fais dans bénéfice ça c'est des bénéfices mets-le entre ton coffre mets-le dans ta banque et profite-en ça c'est une donnée d'Allah il appelle plus les bénéfices il appelle ça c'est il appelle plus les intérêts c'est haram il appelle ça c'est des bénéfices prends-le et aujourd'hui Allah il nous a interdit le mélange des femmes et des hommes aujourd'hui ils te disent non ça c'est l'évolution ça c'est le développement la femme qui se mélange pas aux hommes elle comprend rien les gens ils sont montés dans la lune et toi tu es encore avec ton hijab en train de t'étouffer en train de mal respirer en train de subhanallah subhanallah enfin ma soeur sois raisonnable ma soeur subhanallah réveille-toi subhanallah c'était avant ça ou plutôt quand tu vieilliras tu reviendras de subhanallah aujourd'hui on est dans l'époque de mode on l'appelle mode. Tu dois mettre les robes et les talons longs. Tu fais 1m40, quand tu mets les talons, comme ça tu fais 2m20. Tu ressembles à Tita, quand tu te maquilles, tu ressembles à la femme qui fait la femme qui fait la mode. الشيطان يزين هكذا فلهذا انتبهوا يا اختي في الله انتبهوا الشيطان يحاربكم الى يوم القيامه mes chers sœurs je vais vous raconter une histoire pour vous faire montrer le shaitan comment il attaque les gens et c'est quoi comment vous devenez la paroi de shaitan là comment vous devenez la proie de shaitan comment il vous attaque il vous est à la fin اسمع مليح قصه عجيبه اسمع مليح يا حاجه في زمان قبل كان فيه راهب امام كان يعبد الله في السمعة كان الناس يحبوه mes chers soeurs ça c'est l'histoire d'un homme un curé qui s'appelle Barsis retiens bien son nom parce que regardez Shaitan comme il attaque la personne comment il était et qu'est-ce qu'il devient cette personne là il s'appelait Barsis c'était un curé qui adorait Allah Ta'ala du matin jusqu'au soir il sortait pas de l'église كان ما يخرج من الكنيسة يخطب الله في يوم من الأيام كانوا ثلاثة من الأولاد رايحين يجهدوا في سبيل الله ولكن المشكلة تاعهم عندهم بنت يخليوها في الدار المن ما عندهم حتى واحد يديوها معاهم الجهاد ما جاتش كيفاش يديروا مي شير سو لو بروبليم كي افي سي كو دان سو كارتي لا دان سو فيلاج لا و يافي لو كوري يافي تخوا جون اي ديفي بارتير فير لا غير مي لو بروبليم كي زافي زافي اون في اون سور ا او اي كومونسي ا شيرشي كومون فير لا ليسي تو سول ا لا ميزون سا كونفيان با لا بروندر افيك نو ان غير سا كونفيان با Comment faire? Là, ils ont fait Mashwara, la concertation entre eux. Et Tchaourou, Fima Binetron, Tchaourou. Sauf le Shaitan, sauf le Shaitan, qui m'a dit, Kharrab Alik. Le Shaitan, il m'a dit, je me suis dit, hijab. Le Shaitan, il m'a dit, je suis dit, le Shaitan, je suis dit, je suis dit, regardez mes sœurs, comment le Shaitan, il vous vient doucement, doucement. Le Shaitan, il te dit pas, sort de l'islam. Le Shaitan, il te dit pas, sort de l'islam. Le Shaitan, il lui suffit de te mettre le doute sur Allah. Il te met le doute. Il a fini sa mission. Ben, les trois frères, ils ont concerté entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? L'un d'eux, il a dit, ça serait bien qu'on la laisse avec le curé. Le curé, c'est un curé. Et le curé, il est modeste. Le curé, il est pieux. Et lui, il va la préserver. وَشْخَالُوا أَتْشَوْرُوا فِي مَبِنَتْهُمْ ثَلَاثَ هَدُوا قَالُوا هَذِي خُسْنَا انْخَلِّوهَا عَنْدْ الرَّاهِبَ هَذَا الْكُرِّي لِفِي الْكَنِيسَ انْخَلِّوهَا عَنْدُ هُوَ رَجُلْ تَقِي وَيَعْبُدُ اللَّهَ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ هو يحافظنا على اختنا فراحوا الثلاثه الاولاد هذو راحوا عند الكري هذا وتكلموا معاه وقالوا احنا رانا نجاهدوا في سبيل الله رايحين الجهاد ولكن مشكلتنا مشكله اختنا كيفاش نديروا فقال لهم انا ما نقدرش انا نعبد الله من الصباح لليل وانا نسكن الفوق قالوا له شوف غير حاول برك انت هو اذا تعاوننا فاحنا نجاهدوا واذا ما تعاوناش ما نقدرش نروحوا نجاهدوا فعاوننا من فضلك فقالهم طيب سكنوها لتحت أنا نسكن الفوق يدخل تحت سكنوها لتحت mes chers soeurs ils ont fait la concertation ils sont partis voir le curé il a dit moi je peux pas moi je me libère dans l'adoration moi j'habite en haut je peux pas descendre ils ont dit il faut que tu nous aides il y a que toi dans le village si tu nous aides pas toi comment on va faire à moins qu'on va pas faire la guerre alors ou tu nous aides et on va faire la guerre ou à cause de cette fille là on est obligé de pas aller à la guerre quand tu la mets en bas فالراهب Il a pensé, le curé, il a pensé, il a dit, bon, ça va, mettez-la en bas. Moi, je vis en haut, et elle, vous la mettez en bas. Ils ont dit, ça va. Alhamdulillah, qu'on a trouvé une solution. Faqalu, alhamdulillah, wajadna hal. Masha'Allah, wajadna hal. Falazrari, tlata, hadurjal, tlata, rahul jihad. Les trois frères, ils sont partis faire la guerre. Faja'a al-shaytan. Al-shaytan akhada sifat insan. Al-shaytan, il a pris la face d'un être humain, et il est venu voir le curé. يا شيخ قالوا نعم رحمك الله وش راك تدير قالوا والو راني نعبد الله ايه قالوا لكن عيب عليك تعبد الله مسكين الضيف عندها حطوا لك الضيف امانه تحت ومعنى بالك بها ما والو قالوا لا راني وقت الماكله نهبط لها الماكله في البيدون حتى نحطوا قدام بابها وهي تعرف الوقت كي تعرف الوقت تاع الماكله تحل الباب تلقى البيدون تاع الماكله محطوط قدامها ها ميسي ريغاردي بيان Le curé, au début, comment il descendait le manger à la fille? Il lui descendait le manger par l'intermédiaire d'un bidon. Et la fille, elle savait qu'à telle heure, c'était à manger. Quand elle ouvrait la porte, elle trouvait le bidon de manger devant elle. Enfin, Shaitan, il est parti voir le curé. Il lui a dit, hey, curé, pasteur, toi, tu es pieux, toi, tu es une personne bien. Et ça, c'est un dépôt chez toi. Ça, c'est un invité chez toi. Tu laisses l'invité, le pauvre, tout seul, en bas. Tu lui donnes à manger comme si c'était un chien. C'est pas trop convenable de ta part. Il serait préférable de ta part que tu lui descends le manger toi-même. Tu descends le bidon toi-même, tu tapes chez elle, tu poses le manger et tu pars. J'en vais yakhti billah. Fa shaytan ja'a akhara surat insan, wa ja'a indel kurri hada, qalou ya shaykh, hada aib alik. Hadi amana khalou halak amana. Miskina hiya ma ta'raf ta wahad. Ou miskina hiya zayfa. Kibash enta tahabatulha l'makla bil bidon. Hiya kilba wallah. Eh, ahsan enta tahabatulha l'makla. تهبط انت وتهبط لها الماكلة وتطبطب على الباب وهي تحلك الباب وتعطيها الماكلة وطلع على روحك. قال لهم ايه هذا راي زين ساسين بونيدي. طيب يومين ثلاثة ولانوا شيطان. قال له يا كري وش راك تدير؟ قالوا ما راني ندير والو، راني نعبد الله، كيجي وقت الماكلة نهبط لها الماكلة. فقال له هذا الشيطان، هو ما على بالوش بالشيطان. فقال له شيطان، ولكن يا شيخ عيب عليك، ولا نهار هكذا تبطل في الباب تقصيها، امرأة مسكينة بلا تحتاج ما بلا تحتاج قش بلا تحتاج، عيب عليك، عمرك ولا تسقسيها كش ما تحتاج. ايه مرة من المرات هكذا سقسيها كش ما تسحق كش ما تحتاج، وبعدين نروح على روحك. فبسخشا وقعدي لو دوزيام با دو شيطان. وقعدي الشيطان ابخي دو تخوا شوغ اللي بني بوا لو كوري ايلو دي الوغ سابا ايلو دي سابا ايلو دي الوغ تون انفيتي ايلو دي ابن مون انفيتي سي تور باغي. Je descends, à l'heure du manger, je lui pose à manger, je pars. Un shaitan, mais lui, c'est pas que c'est un shaitan, il a pris la face d'un être humain. Il a dit, voilà qu'un curé, toi, tu es une personne pieuse, tu sais que ça, c'est un dépôt chez toi, ça, c'est un invité, subhanallah, il te parvient même pas une ou deux fois par semaine, tu tapes et tu lui demandes si elle a besoin d'eau, elle a besoin d'habits, c'est un être humain. Tu la considères comme un chien ou quoi? Il faut de temps en temps, tu lui demandes si elle a besoin de rien. Et une fois ou deux fois par semaine, c'est rien. Ah, il a dit, bon, ça va, je vais le faire. Allez. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait le curé? Il est descendu avec le manger, il a tapé la maison, il a tapé dans la porte, l'invité, elle a ouvert la porte, et il a dit, comment dis-nous, salam alaikum? Elle a dit, alaikum assalam. Il lui a dit, tu as besoin de rien? Elle a dit, non, j'ai besoin de rien. Ah, il lui a dit, alhamdoulilah, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu es mon invité, n'aie pas honte, demande-moi. Asma'i mnih ya ukhti. Al-khutta thalitha. Ba'da dhalik al-kurri al-ghudwa. Nzil, tabtab al-bab. Jabil hal-makla. Halatu al-bab. Al-hakilha shwaya, dhakatu shwaya. قال وش راكي؟ قالت الحمد لله انت وش راك؟ قالها لا باس. قالك شو ما تحقي؟ انت راكي ضيفه عندي وبلاك تحكي تحققش تحقي الماء، اذا تحتاجي اي حاجه ما تحشميش ما تحشميش. قالت له طيب واطلع. بعد يومين ثلاثه جاء الشيطان. ابخي دو تخوا جور مي شيخ سير الشيطان اللي غوفوني الشيطان اللي غوفوني اللي هو دي كيغي سافا اللي هو دي سافا سافا بيان سافا بيان اللي هو دي الله غوتاني اللي هو دي بين دو فوا باغ سمان جو ديسان. Je lui demande si elle a besoin de rien, il me dit apparemment qu'elle a besoin de rien. Il lui dit, ouais, mais curé, c'est un peu quand même, c'est un peu malhonnête de ta part. C'est pas un petit curé, même pas une fois, deux fois par semaine, tu lui apprends c'est quoi la religion. C'est une honte chez toi. Il faut lui apprendre un peu c'est quoi la religion. Si tu lui apprends pas toi, qui c'est qui va lui apprendre? Ah, il a dit, ça c'est vrai, ça, ça j'ai pas pensé, ça, il faut que j'apprenne la religion. Eh oui, ah, le lendemain, je vais descendre. Est-ce que je vais aller à l'hôpital? Elle redoit dire au shaitan, qu'elle la baisse. قالوا وش راه الضيف عندك؟ قالوا لا باس. قالوا ولكن الشيطان قالوا انا نتعجب فيك يا كري. قالوا واش؟ قالوا سبحان الله انت امام وتراك تعبد ربي، ما يجيش حتى نهار ولا زوج في السمانه تهبط البنت هذه مسكينه تعلمها شويه، تعلمها شويه الدين، تعلمها شويه القران، عيب عليك والله عيب عليك. فالكري هذا فكر فقر قلب الله صح، هذه مسكينه ضيفه كيما نعلمهاش انا، شكون هيعلمها؟ ها سي جو ابخان با موا ما سوا كي سي كيما لو ابخان. الشيطان يبو فين دوسمه دوسمه. aujourd'hui on trouve ما شاء الله des gens qui donnent des bayans, des gens qui donnent des discours, ils se mettent en face des hommes et des femmes, les femmes elles regardent aux hommes, les hommes ils regardent les femmes, الحمد لله. فالشيطان il est venu, il va donner une solution. Alors qu'est-ce qu'il a fait le curé? Le lendemain il est descendu, il a tapé la porte. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Ça va? Ça va الحمد لله. Tu sais que tu as de belles dents? Oh moi الحمد لله, toi aussi tu as de belles dents. Tu sais que j'ai beaucoup pensé à toi, moi aussi j'ai pensé à toi. Et c'est pour ça que j'ai tellement pensé à toi que je veux t'apprendre la religion. Ah, elle a dit alhamdoulilah. Elle avait honte, mesquina, elle est devenue rouge comme une carotte. Mais ça c'est qu'au début. Et après à la fin, c'est lui qui va devenir carotte. Hein? Elle lui dit, je suis descendu pour t'apprendre la religion. Elle lui dit alhamdoulilah, j'en avais grand besoin. Hein? C'est comme ils disent les ulama, ça commence par une fixation des yeux, après ça vient avec un petit sourire. Après ça devient bonjour, bonsoir. Après ça devient un rendez-vous. Après le rendez-vous, on tombe dans le trou. Voilà comment ça fait Shaitan. Elle dit, هذا يخطف الله. جاه الشيطان هبطلها لتحت وقالها وش راك يا بنت الناس؟ قالت له لا باس وانت. الله يعيشك الله يسلمك. الله يطول الله يكثر امثالك. قالت وحشتك. قالت انا ثاني. قال راني فكرت مليح واني هبط به نعلمك شويه الدين. فحشمت مسكينه ولات كتماطم حمارت. هي حمارت في البدايه حمارت وعلى الاخر هو الذي يحمار. فهمت؟ كما قالوا العلماء اول شيء يبدا به الشيطان الرجل يشوف المراه وبعد الشوفه يولي يضحكها يضحك لها تضحك له بونجور بونجور وبعدين يولي رانديفو ديريكسيون لا بلان راني ندير روحي ندير لو كوميسيون تلاقاو ثم ان شاء الله وبعد الرانديفو ان شاء الله يولي ان شاء الله يولي ان شاء الله بعد الرانديفو طيحوا مع بعض نزوجوا مع بعض زواج الحرام هذا هذا ما يريد شيطان. فبرسيس هذا قالها جيت نعلمك. قالت له والله نحب نتعلم علمني يا اخوي. فهكذا بدا يعلمها برسيس كما سامي شيخ برسيس لكما سيبخان غسد فيه جيسكا كنجو جيسكا كنجو الشيطان il est venu. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète dit si un homme reste avec une femme sans tête à tête, sans une troisième personne, c'est-à-dire si un ressource est minoué en garde, si une femme elle se retrouve seule avec un homme, le troisième c'est le shaitan. Il va les pousser à faire l'adultère. On dit bien que ya ukhti billah, le rasoul yaqul ma khala rajul bi imra'a. Idha rajul wala الجارح وحده مع امراه الشيطان ثالثهما. فهذا برسيس شوف وغادي ماسيو برسيس اللي بنوا لك بون انتونسيون ولكن الشيطان يبغى غانتري افير يبغى بوسي ا برسيس افير لادولتير بار لانترميديير دو لا سيانس. هيا فبشويه بشويه دوسمان دوسمان جوست كو برسيس الى كوشي مع سيت في بلوتو الى في لادولتير مع سيت في. شوف يا اختي في الله الشيطان يدفع الانسان أن يقع في الزنا ولكن كيف كان الطريق؟ كان في طريق العلم. شوفي بشوية بشوية جه بشوية بشوية حتى برسيس هذا زنا مع المرأة زنا مع البنت والعياذ بالله. بعدين وسرى كيف كي سيباسي ماسور وسرى أسرى هذه البنت حملت البنت هذه ولات بالكرش ماسور يكتب يا كيف كي سيباسي أبخي لا في اللي تنبي أنسنت سبحان الله أبخي كاللي تنبي أنسنت Barsis, il commençait à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Fait le shaitan, il est venu le voir. Il a dit, subhanallah, laisse-la accoucher, tu vois, et dès qu'elle accouche, tu tues son enfant. Comme ça, personne n'a entendu l'histoire. Tu vois? Il y a urté fait là où je gagne le shaitan. D'abord, allez, gagne le choukra, rahijat fait le kirsch. Khaliha dziyid, ou qui dziyid, ou qui t'en hante wulta. T'fais mon taouyaha, ou qui t'en hante wulta. Bah, ma had sma, ma had chef. وقتلها ولدها وبعدين ما صرا ما طرا قال هذه فكره مليحه ها سا سي بون ايدي ما سير كاس كي لا في ابري كي لا في elle est tombée enceinte elle a accouché de l'enfant Barsis il a fait مشوره avec la fille la mère elle a dit ça va on le tue تشاوروا مع بعض الكري هذا Barsis مع المراه قال لهم نشاوروا نقتلوا الولد بل واحد ما يسمع القصه قالت له هذا الحل الوحيد نقتلوه شوف فقتلوا الولد. Ils ont tué l'enfant. Comme ils font beaucoup de sœurs aujourd'hui, ils avortent. Pour pas que le père il écoute, pour pas que la mère elle entend, elle avorte. Et si vous voulez plus de précision, vous allez demander aux hôpitaux qui sont les personnes qui avortent le plus. Ça vous suffit comme preuve. Fatal, نقتلوا الولد. On tue l'enfant. Tabarsis, ils ont tué l'enfant. Après qu'ils ont tué l'enfant, بعد ما قتلوا الولد. بعد يومين ثلاثة الشيطان جاء البرسيس قالوا يا برسيس اسمع انت ذكرك زنيت صح وانت راهي زنات مرتك زنات صح بس حركتها من في مرتك براهم يجيو خوتها من الجهاد اي تبيعك راهي تقولهم السر لو تقولهم زنابية وزاد عندي ولد وكتلو ودار 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 هي قالوا وش ندير قالوا اقتلها هي ثاني باش تبقى وحدك واذا جاو خوتها قولها بلي المرأة ماتت راني دفنتها هنا قدام الكنيسة راني دفنتها ماتت مسكينة الله يرحمها وهكذا واحد ما يسمع عندي ما سير إلى بين الشيطان أبخي دو تخوا جور إلى جاء برسيس توا تاكم إلى جولتير إي توا توا توي لانفان ولكن أسكو كانت لي فخير دو لا في فون روفونيغ تي سور كو سات في با تونيغ لو سيخي تي سور كو با تبالانسي إلى كومانسي أدوتي برسيس إلى جاء الشيطان كاسكو جو في ألوغ Il lui dit, moi je te conseillerais de tuer cette femme. Tu la tues et tu es tranquille. Ta réputation, elle part pas. Comme ça, si les frères y viennent, tu dis la fille, elle est morte, mesquine. Allah yarhamha, et voilà, je l'ai enterrée devant. Ah, il a dit ça, c'est une bonne idée. Ça, maintenant, c'est ma réputation qui est en jeu. Elle dit shuhrati ya ikhwa, ya akhawati billah. Ta wa shindir. Qalu uqtil al mara. Habbat liha, ataha bil mous, qtilha. Ma chère sœur, Barsis, il est descendu, il a tué cette fille. Et il a enterré devant la porte de l'église. Qatalaha. Qtilha. Il a tué cette femme. Alhamdulillah, comme on dit nous, on s'est reposé. On croit qu'il s'est reposé, mais il ne s'est pas reposé. Après un bon bout de temps, les frères ils sont revenus. Al-Ikhwa raj'u min jihad, wa rahi zuru al-kurri, wa shrak labas, frère labas, alhamdulillah. Awa alhamdulillah, rahu dakhlu al-diarhum. Ba'dama dakhlu al-diarhum, après qu'ils sont passés, ils ont passé le salam au curé, ils sont rentrés chez eux. Ils ont dit notre soeur, ça va? Elle a dit ça va, je vous raconterai plus tard. La nuit même, l'un des frères, il voit dans le rêve. Il a vu dans le rêve, Shaitan, il est venu dans le rêve à cette personne, il a dit, oh, ça va, ça va. Tu vas bien, tu vas bien. Tu sais ce qui s'est passé à ta sœur, que votre curé, il a dit, c'est bon, votre sœur, alhamdoulilah, elle est morte tout seule, il sait rien. Parce que j'ai oublié de vous dire, quand les frères, ils sont venus rendre visite au curé, le curé, il a dit, wallah, votre sœur, elle, c'était une femme bien, c'était une femme jolie, c'était une femme, wallah, pieuse, wallah, que la pauvre, elle est morte toute seule. Franchement, elle m'a beaucoup touché quand elle est morte. Enfin, les frères, les pauvres, ils ont été touchés. Ils ont dit, Adib, voilà que du moment qu'elle est morte tout seul, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Ils sont retournés chez eux, ça qu'elle triste. Lama jawu hadu talata al-ikhwa min al-jihad, rahu zuru al-kurri. Salamu alaykum, alaykum salam, wa shraak labas, khir, alhamdulillah, wa shraak khutna. Qalu Allah, khutkum, hadhi miskina, kanta mara tayba, wa kanta mara mdina, walakin miskina matat wahadha, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un miskina. فالخاوة هذا مساكن حزنه قالوا سبحان الله هذا شيء عجيب ولكن ما دام ماتت قدر الله ما شاء الله فعل إن لله وإنا إليه راجعون فرجعوا لدارهم في الليل رقد واحد منهم رأى في المنام جه الشيطان في المنام قالوا اسمع برسيس تعرف وش دار مع أختك ولا ما تعرفش قالوا لا قالوا راه زنا بها وراه زنات وراه قتل الولد وهي وولدها مدفونين قدام الباب تاع الكنيسة راه كتب عليكم ماشي عساء الشيطان اللي venu dans la première nuit il est venu un des frères et il lui a dit tu sais ce qu'il a fait Barsis avec ta sœur il a commis l'adultère avec ta sœur ils ont eu un enfant il les a tués et ils sont enterrés les deux devant la porte de l'église l'enfant il s'est levé un des frères il s'est levé le lendemain il a dit a'oudou billah ça c'est le shaitan a'oudou billah la deuxième nuit Le deuxième frère, il a vu le même rêve. Al-yawm al-thani, al-akh al-thani, jaha al-shaytan fil manam, wa qallahu nafs al-kalam. Le même rêve. Ils se sont levés, ils ont dit, a'oudhu billahi min al-shaytan al-rajim. Le troisième jour, le troisième frère, il voit le même rêve. Al-yawm al-thalith, al-akh al-thani, ra'a nafs al-ru'ya. Faqam, wa qala li ikhwanihi, ya ikhwani, ra'aytu al-bariha. منام مزعج رأيت في المنام شيء عجيب قالوا ماذا رأيت قال لهم رأيت أنا برسيس جاء شخص جاءني إنسان في المنام وقال لي أن برسيس زنى مع أختنا وقتل ابنها وهم مدفونين قدام الكنيسة الأخ الثاني قال والله أنا شفت المنام البارح شفت نفس المنام والأخ الأول قال والله اليوم الأول كرجعنا من الجهاد شفت نفس المنام هذه فيها إن هذا راه برسيس كتب علينا مش شخصا لو ترويزيام فرير كان تلبي سراب Le lendemain, il a dit à ses deux frères, « Wallah, hier, la nuit, j'ai vu un rêve vraiment catastrophique. » Ils ont dit, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il a dit, « J'ai rêvé que Barsis, il a commis l'adultère avec notre sœur, et elle a eu un enfant, et il les a tués, et ils sont enterrés devant l'église. » Le deuxième frère, il a dit, « Wallah, moi, hier, j'ai vu le même rêve. » Et le frère, il a dit, « Wallah, la première nuit, j'ai vu le même rêve. » Alors les trois, ils ont dit, « Si étant donné qu'on a fait le même rêve, les trois, c'est que c'est anormal. Il y a quelque chose qui se passe. » Ils sont partis vers Barsis. Dhahabou ila Barsis. وزيروه وضربوه وقال له شوف يدخلنا الحق يا نقتلوك قال لهم والله خلوني ما تضربونيش لكم نقول لكم الحق مي شيخ فرير ne me frappez pas parce qu'ils l'ont torturé ils l'ont frappé dis-nous la vérité il leur a dit bon je vais vous dire la vérité inchallah mais arrêtez de me frapper et torturer il leur a dit c'est vrai j'ai commis l'adultère avec votre sœur je l'ai aimée elle m'a aimé Et moi je l'ai aimé, et elle m'a aimé, et quand elle m'a aimé, eh ben je l'ai aimé. Et étant donné qu'on s'est aimé, eh ben je l'ai laissé reposer en paix. Je l'ai tué. Elle et l'enfant, et ils sont enterrés devant l'église. حول ولا قوة إلا بالله. أختي في الله زيروه ضربوه بعدين قال لهم الحق، قال لهم حبيتها حبيتي، ما قالت ليش لا وش نعملها أنا، ما قالت ليش لا وش نعملها أنا. ضربوه زيروه أقر بالحقيقة، قال لهم صحيح أنا حبيتها وحبيتني وزنيت معاها وظنات وكتلتها وكتلت منها وراها متهونين قدام الكنيسة وخلوني. قالوا والله ما خلوك إلو غادي نسيما تفوزي جينا بغيتي. إذن جينا والله أنت نسبا إلو مونتي إلو مكريسيفي سيغو تخون دناغ صمروه ربطوه على الشجرة وبغاو يقتلوه راح يقتلوه. Ils ont crucifié mes chers sœurs et ils ont voulu le tuer les trois frères. Ils ont répugné, ils ont propagé la nouvelle chez tous les gens du village et tous les gens du village ils ont assisté et ils sont venus pour le tuer. Après qu'ils ont pu, ils sont venus pour le tuer, ils ont dit allez fais ta dernière prière. Yallah, salli rahat mout. Fajah al-shaytan inda moutihi. Al-shaytan jaa'ahu wa khalu ya barzis. Ana al-rajul ladhi jaitek fin bidaya ana al-shaytan. أنا اللي قلت لك هبط لها الناكلة، وأنا اللي قلت لك طبطب لها عليها في الباب، وأنا اللي قلت لك علمها، وأنا اللي قلت لك ازني بيها، وأنا اللي قلت لك اقتلها، وأنا اللي قلت لك اقتل ولدها، واليوم أنا الوحيد الذي أستطيع أنجيك. إذا تدير لي حاجة أنا اليوم ننجيك من الخفل. قال برسيس طيب وش حتدير؟ قالوا نقول لك حاجة واحدة إذا تديرها أنا ننجيك. مش أسا الشيطان أبانك لكريسي في نجي. الشيطان اللي venu à Barsis et lui a dit à Barsis c'est moi, moi le shaitan qui t'es venu le premier jour et je te dis descends-lui le manger avec le bidon, tape-lui dans la porte, apprends-lui la science, commets avec elle l'adultère, tue l'enfant et tue la haine et aujourd'hui personne ne peut t'empêcher de la mort que moi. Je désire de toi qu'une chose, si tu le fais aujourd'hui je te secours de la mort. Quand ou quoi? Il lui a dit une chose je demande de toi, si tu le fais je te secours de la mort. إلا جي دمان قال له يلا سخسيني واسحب. قال له حاجة واحدة تديرها اليوم أنا نجيك ما يقتلوك شاب. قالوا طيب أنا مستعد. قال له أكفر بالله، حاجة واحدة نطلبها منك، أكفر بالله قل لهم إني كفرت بالله، أكفر قدام الناس كاملين أكفر بالله فأنا نقول للناس خليه غلط ما تقتلوش. يا مساء الشيطان الذي إن شاء الله دمان دتوا إيش سي بخير تسكو غير دلا. Barsis il m'a dit vas-y je suis prêt à t'exaucer ce que tu veux, demande. Il lui a dit renie Allah, renie Allah et moi je te protège de la mort. Je vais voir tous ces gens là, je leur dis ne le tuez pas, c'est une erreur qu'il a faite et c'est un imam et ça arrive à tout le monde. Renie Allah, Dieu le demande tout le monde et moi je te secours. Barsis il a renie Allah, Barsis kafara billah, Barsis kafara billah ba'da ma kana imam. بعدما كان رجل تقي، بعدما كان يتعبد، فجاء الشيطان وذهب للناس وقال لهم اقتلوه، هذا رجل كفر بالله والشيخ ثاني زنا مع اختكم، ايش فايده يبقى حي ده؟ اقتلوه، فقتلوه فمات كافرا. مش اخسى، ابخي كي لا غني الله، الشيطان اللي فيني بوغ لو بيبليك، الشيطان اللي فيني بوغ لي تخوا فرير، إلى غادي توي لو، كاسكو فو فات اون بيرسون dont il a renié Allah, et en plus de ça, il a commis l'adultère. Tuez-le! Qu'est-ce que vous faites d'une personne comme ça? Enfin, ils l'ont tué, et il est mort mécréant. Il est mort mécréant. ولهذا الله تعالى يقول في القرآن كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يقول للإنسان اكفر فلما كفر برسيس الشيطان قال لبرسيس إني أخاف الله. الشيطان يخاف من الله، شوف قال له إني أخاف الله. فشوفوا برسيس كان إمام، كان رجل تقي، كان وكان، حتى الشيطان اجتهد عليه حتى مات كافرا. ولهذا نجد من كنا اليوم كانت تحافظ على الصلاة وكانت تلبس الحجاب وكانت تقرأ القرآن، بشوية 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 حتى أصبحت هذه المرأة لا تقرأ القرآن ولا تصوم ولا تتصدق حتى ولات نحات الحجاب. علاش يا الحاجة نحيت الحجاب؟ قالت لك الناس يضحكوا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الناس نجيوك الله، هذا الناس نجيوك من عذاب الله يوم القيامة. Mes chers sœurs, regardez comment il était. comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, l'exemple de Shaitan qui dit à l'être humain, renie Allah. Quand l'être humain parvient à renier Allah, Shaitan il dit, j'ai peur d'Allah. Regardez bien ce qu'il dit Shaitan, j'ai peur d'Allah. Regarde comment il était barsis, c'était un imam, c'était une personne pieuse. Regardez comment il a fini, il est mort mécréant. Aujourd'hui on trouve parmi vous des sœurs, on lui dit, lis le Coran. Elle lisait le Coran, elle faisait les invocations, elle mettait le foulard, elle mettait le hijab, et quand les gens sont parvenus à parler d'elle, bien sûr par l'intermédiaire de Shaitan, jusqu'à ce qu'on est parvenu à trouver des sœurs aujourd'hui, ils ont enlevé le hijab. Pourquoi ma sœur tu fais ça? Elle te dit parce que les gens ils m'ont critiqué, les gens ils ont parlé de moi. Subhanallah. Est-ce que ces gens-là, ils vont te secourir yawm al-qiyamah? Est-ce que ces gens-là, quand Allah il va te poser leur question et tu vas être tête à tête devant Allah, est-ce qu'Allah Ta'ala, quand tu vas te dire, Ya Abdi, pourquoi tu as levé le hijab? Est-ce que tu vas lui dire, Ya Allah, ils ont rigolé de moi et ça va marcher cette excuse? Ya Ukhti fillah, lemma taqifina bayna yadillah, wallaha ya saqsik, wa yqullik, Ya Abdi, ya ibn Adam, alash nahit al hijab, tchulilu ana kunti dhahku aliya nas, hal hadha al jawab yfidik عند Allah? Yfidik? Ma yfidikش? ولهذا نحن دائما نقول لك انتبه من الشيطان. الشيطان يحاربك حتى الموت. الشيطان ما يخليكش حتى الموت. مي شخصا الشيطان يبو كومباتخا جيسكو جو دو لا مور. حتى الموت. جيسكا لا مور الشيطان يتلاس با. ان دي بيرسون بياس. كو لي بيرسون يكونس بوكو. يسابال احمد بن حنبل. احمد بن حنبل. الى ماركي 40,000 حديث. رجل طاف في الدنيا. رجل اسمه احمد بن حنبل. نحن نسميه امام اهل السنة. امام اهل السنة والجماعة. امام اهل السنة. ليش? سافر الى اليمن والعراق وايران وتركيا وافغانستان وباكستان. سافر العالم كامل حتى يجمع الحديث. كتب كتاب جمع فيه 40,000 حديث. من شخصا الى غصم لها ليبر وبلتو دي فوليم. Il a rassemblé 40,000 hadiths et nous les a posés sur un plat comme du beurre. هذا أحمد بن حنبل عند موته رجل تقي عند موته فالروح قريب تخرج أولاده صالح وعبد الله يقول يا أبتاه يا أبوي قل لا إله إلا الله وهو يدير بصباعه لا من شهج لا فاستغم لما استغم خاف أولاده أولاده خافوا قالوا سبحان الله بوينا عالم وحنا نقولوا له قل لا إله إلا الله وهو يقولنا بيديه لا ما نقولش لا إله إلا الله حتى استغم مي شيخ سير سا سي اون بيرسون بياز يسابل أحمد بن حنبل إلى غصم بي 40,000 حديث نو بور نو سات إمام أون لابل إمام أهل السنة باسكو سي لوي كي غصم بي السنة سي لوي كي غصم بي 40,000 حديث أجوردي نو لوزا بوزي سوغ أن بير هذا أحمد بن حنبل كان إلى لي بور موغير Il était en train d'agoniser, il est venu son fils Saleh et son fils Abdallah, il lui disait, cher père, dis la ilaha illallah, et lui, il dit avec son doigt, non, jusqu'à qu'il est tombé évanoui, non. Ses enfants, ils ont commencé à pleurer, ils ont dit, Adib, notre père, il s'abstient, notre père, il refuse de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qui se passe? Après qu'il s'est réveillé, Ahmed ibn Hanbal, ba'dama faqa Ahmed ibn Hanbal, قالوا له يا أبتاه يا أبتاه نحن نقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول بيدك لا ليه قالهم والله لما كنت تقولون لا إله إلا الله جاءني شيطانان جاءني شيطان على اليمين وجاءني شيطان على الشمال ويقولوا لي يا أحمد فتنا يا أحمد فتنا يا أحمد ما قدرنا لكش يا أحمد ما قدرنا لكش يا أحمد راك فلت من يدينا وهو يقول لهم لا لا ما زلت ما فلتش من يديكم ما دام ما زلت ما متش ما دام ما زلت ما قلتش لا إله إلا الله ما فلتش من يديكم لا لا ولهذا كنت أقول لا إله إلا الله خايف من الشيطان خايف هذا أحمد بن حنبل خايف يموت بدون لا إله إلا الله Mes chers sœurs, Ahmed ibn Hanbal, une fois qu'il s'est réveillé, il était évanoui, il s'est réveillé, ses enfants, ils ont dit, cher père, on te disait de dire la ilaha illallah, et tu disais avec ton doigt non. Pourquoi? Il leur a dit, parce que quand vous me disiez de dire la ilaha illallah, ils sont venus deux shaitans, un à droite et un à gauche, et les deux shaitans, ils me disaient, Ya Ahmed, tu nous as dépassé, Ya Ahmed, tu nous as échappé, Ya Ahmed, maintenant on ne peut plus rien pour toi. Moi, je leur disais, non, non, vous m'avez, non, je ne vous ai pas échappé, non, je ne vous ai pas dépassé, tant que l'âme, elle n'est pas sortie, tant que j'ai pas dit la ilaha illallah, je vous crains et j'ai peur de mourir sans dire la ilaha illallah. Et le hadith du prophète Hassan dit, Quand l'un de vous va pour mourir, un shaitan il lui vient avant sa mort et il lui dit ne dis pas la ilaha illallah, meurs dans la religion juive, meurs dans la religion chrétienne, meurs comme ils sont morts les gens d'avant, les gens de l'argent, les gens d'avant ils étaient dans la vérité. Et si tu dis la ilaha illallah, tu vas mourir une mort égarée. يا أختي في الله كما صح في الحديث الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول له لا تقل لا إله إلا قل موت على دين آبائك موت على دين اليهود موت على دين النصارى موت على دين آبائك إنهم كانوا على الحق وإذا قلت لا إله إلا الله فأنت تخرج عن طريق الحق فالشيطان ما يتركك يا حاجة وما يتركك يا أختي في الله حتى عند الموت حتى عند الموت بيخليك تركين ما شخصا الشيطان يبولا سبات خنكين جزك الموت. Aujourd'hui, on trouve des sœurs, elle est en bonne santé, elle a l'argent, elle va en vacances en Algérie, elle va en vacances en Tunisie, elle va en vacances au Maroc, elle va, quand on lui dit ma sœur, va accomplir le pèlerinage, ya ukhti fillah, rouhit hajji, rabbi atak saha, rabbi atak swarad, rouhit hajji bayt Allah, t'khalouk ya khouyta, n'a mazik t'sghira. Kine kbar chouya, n'ou li ajouz, s'ni yitihou, inshallah, balak nfakir fil hajj, la hawla wa la quwwata illa billah. Ou chkoun ykoulouk dok t'aïchi, hatta t'ou li ajouz. والله تعالى ما يحبش الله تعالى ما يحبش الحج تاعك هذاك تولي عجوز واش يعني ربي تعطيه الفضله يعني انت تبروفيتي من هذه الحياه تاكلي وتشربي وتسهتي وتفرحي وبعدين كتولي عجوز زعما راح تكلحي ربي يا ربي نجيت لك الحج ربي محتاج لحجك سي بور سا مي شيخ سور اجوردي اون تروف دي سور البون فاكانس الكاسبي دي فورتين انورم. On lui dit, ma chère sœur, tu vas en Algérie, en Tunisie pour rendre, la famille, rendre visite à la famille, c'est bien. Voilà que le pèlerinage, c'est un pilier. Pourquoi tu ne vas pas au pèlerinage? Tu es en bonne santé, tu as de l'argent. Pourquoi tu ne vas pas? Elle te dit, non, mon frère, moi je suis encore petite. Non, mon frère, moi je profite de la vie. Les hajj, ils y vont, les gens qui sont vieux. Est-ce que tu as signé un contrat avec Allah que tu vas vivre vieille? Tu vas rester vieille? Est-ce que tu as signé un contrat avec Allah? Et une fois que tu deviens vieille, tu vas le hajj. Est-ce qu'Allah il a besoin de ton hajj? Allah il a besoin maintenant, pendant que tu es en bonne santé, tu lui donnes, tu te sacrifies pour lui. Une fois que tu deviens gay, est-ce qu'Allah il a besoin de ton hajj? Et en plus le hajj il est pour toi, il n'est pas pour Allah, que tu le fasses.